Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Jeg føler at jeg litt sånn som elektrisitet. At det liksom utgangspunktet for at vi kan ha varme, for at vi kan oppbevare mat. Det på en måte løsningen på mange andre ting som vi ikke helt klarer å forstå i dag.
Jeg løper båndet her, så da tror jeg vi i gang. Det føles litt som vi midt i en sånn der AI-revolusjon, er du enig? Hvis det en sånn eksponensiell kurve, så føler jeg at vi liksom akkurat der det begynner å skyte opp.
Ja, nei, jeg ganske enig. Det skjedde veldig mye egentlig i fjor, 2022. Jeg tror egentlig jeg har tenkt at AI skulle være litt sånn, ja, veldig sånn robotaktig. Det skal løse veldig spesifikke oppgaver. Plutselig så blir det så bra at det på en måte viser kreative egenskaper.
Ja.
Det er det som, altså folk har vært interessert i AI før, en liten gruppe i hvert fall. Men i fjor så følte jeg at det fikk en sånn mainstream tilnærming til det. Altså folk ble veldig bevisst på det. Altså vi har snakket om AI, både jeg og mange andre forskere, en stund. Mm. Og så er det noe med at når du kommer i en utgave som «Åja, nå kan det generere bilder av deg, selfies og diverse ting», da blir folk hooked.
Ja, fordi dere som jobber med det, har dere hørt om ChatGPT i lang tid, dere sikkert? For jeg har hørt om dere sånn i november eller desember, kanskje, første gang.
Jeg har vært bevisst på det, men at det er på en måte sånne språkmodeller, ja. Men på det nivået, nei. Så jeg ble også overrasket når det kom bare sånn, oi, det var skikkelig bra.
Ja, ikke sant? Ja. For det ble jo da tilgjengelig gjort for folk flest, det gjorde ikke det, rett før jul, sånn omtrent.
Ja, november 2022 med ChatGPT. Ja,
ikke sant? Ja. Og det var da hypen også begynte, var det ikke det?
Når helt liksom riktig.
Alle begynte å...
Altså, man merker en skikkelig stor forskjell, for at, som sagt, før når man snakket om det, så var det fortsatt abstrakt. Jeg måtte fortsatt forklare, liksom, hva er kunstig intelligens? Liksom, er det bare roboter? Ja, det er vel ikke så spesielt, det er vel bare som en kalkulator. Altså, de forskjellene der, de måtte man på en måte forklare i detalj, og fortsatt så forstod ikke folk det, mens med ChatGPT så er det sånn at svigers og liksom foreldrene mine som egentlig ikke har hatt noe sånn voldsom interesse utover det at jeg driver og forsker på det, de forstod det nå. Sånn, ja, ChatGPT, ja, jeg kan skrive tale for deg. Altså, det ble mye mer pragmatisk.
Ja, akkurat. Ja. Og altså ChatGPT er jo en ting, og så er det også noe som heter DALL-E, som er en sånn der bildegenerator av noe slag. Er det samarbeid om det er samme selskap? For det er OpenAI som eier.
Ja, det er OpenAI som eier begge to, så det er samme selskap, men det er to forskjellige måter å lage det på.
Ja, ikke sant?
Men ja, med det også, at det med inntoget av DALL-E, så tok det helt av. Folk ble veldig opptatt av å lage bilder av å på en måte formidle i tekst hva de ønsket å lage, og så fikk du det, og det var så bra.
Ja.
Altså det er noe med at jeg tror ikke det hadde fungert hadde produktet du laget med AI-verktøyet vært dårlig, så hadde det bare liksom dabbet av.
Nei, men det er noe med, fordi de chatbotene på sånn kundeservice, altså på, nå bare name-dropper jeg med Norges Energi, Fortin, jeg vet ikke, hvis du spør dem om noe, så de er jo stokk dumme, ikke sant? Og det er det jo faktisk fortsatt, men de kan jo bare svare på det man uansett kan finne på hjemmesiden, da.
Helt riktig, og så er jeg litt sånn, med en gang jeg bruker de, så er jeg sånn, kan du overføre meg til et menneske? Jeg vil ikke snakke med deg.
Så fort som mulig.
Nettopp. Ok, ha en fin dag videre, ja, og så går du videre. Så det, veldig kjapt er jeg veldig på sånn, jeg vil ha hjelp fra et menneske, ikke deg.
Ja, jeg er helt lik. Og så er det jo kommet en utfordrende, for Google er jo, det er vel Microsoft som har tungt investert i OpenAI, har jeg lest i hvert fall, med hundretals milliarder sikkert, og så har Google utviklet noe som heter Bard, hvis jeg ikke tar feil.
Ja, hvordan fikk de det navnet, liksom?
Ja,
Bard.
Ja. Ja, det var ikke like fint. Og så skal jo, jeg tror Microsoft skal implementere ChatGPT inn i Bing, ikke sant?
Så de har vel gjort det allerede.
Ja, har de kanskje det?
Det har kommet ut nå, ja.
Ja. Så det blir jo en sånn krig da, mellom Google og Microsoft i neste år, sikkert.
Ja, jeg gleder meg. Dette er det beste med sånn type konkurranse, at det er vi som nyter godt av det. Altså, oss forbrukere nyter godt av den konkurransen dem imellom.
Ja.
Fordi at Google har jo vært helt ubestritt den søkemotoren flest bruker.
Ja.
Så jeg tror at Bing før dette her, var liksom ikke en sånn god konkurranse til dem.
Nei.
Mens nå er det liksom... Det er, hva da, to indiske toppsjefer i front i begge selskapene som nå er det skikkelig nerdenes krig, liksom. Ja. Det synes jeg veldig festlig.
Men det ikke sånn ofte at de som først ute får liksom fotfeste? Og får, sånn som hvis, altså Coca-Cola da, det jo den originale colaen.
Nettopp.
Så kan jo Pepsi bruke så mye penger det vil på stjerner og sånn, men det fortsatt cola som original.
Ja, litt sånn the winner takes it all. Du kommer først i markedet, og da på en måte tar du det. Så ja, det stemmer. Men hvis produktet dårlig, så vil ikke forbrukerne ha noe av det, så de har hele tiden måttet liksom step up their game og på en måte holde seg på topp. Mens nå, jeg lurer på om det var, jeg leste noe om at de har jo egentlig forsket og drevet med dette her. De skulle jo egentlig lansere sin chat GPT.
Okay.
Men så kom disse her, altså det her er vel litt sånn, jeg holder på å si, hvem er det som er førstemann ut?
Mm.
Så de har jobbet med et lignende produkt, og så, som var Bard da, Men så er det ChatGPT som lanserte først.
Ja, og ChatGPT har jo bevist at det funker bra, mens Bard har vel ikke fortsatt bevist noe som helst enda.
Nei, jeg tror også at det kommer ut i en spesiell form for utgave. Jeg tror ikke... Ja, vi får se hvordan det går. Men jeg håper bare at den konkurransen gjør at de hele tiden bare hever seg over hverandre, og at det blir bra for oss, det blir en fest for oss forbrukere.
Ja, ikke sant? Og hvis det bare hadde vært en aktør på banen, så hadde det vært litt skummelt også, med tanke på at alt er sentralisert en aktør. Fordi det er jo noen, de setter jo også noen begrensninger på dette verktøyet, ikke sant?
Hva skal de gjør den. De skjønner at dette er money-making business, at dette genererer mye penger og oppmerksomhet. Så det tror jeg kom på plass. Senest i dag når jeg skulle bruke ChatGPT til noe, så fikk jeg spørsmål. Ja, nå kan du få en premium-versjon hvis du betaler så og så mye. Det har jo allerede funnet sted. Det jeg også legger merke til er jo at altså, når ChatGPT kom, så tenkte jeg, dette er jo sånn besteforeldre brukte Google før, eller søkemotorer før. At, kan du finne ut om jeg kan ta bussen dit? Altså, de skrev ut hele setninger som om det var en person. Det er i hvert fall sånn jeg minnes at internett i sin spede start var, at folk liksom skrev hele setninger. Mens egentlig så er det jo best om du på en måte plukker ut de ordene som er viktigst, ikke gir en hel setning nødvendigvis.
Ja.
Sånn at nå føler jeg at nå kan vi gå tilbake til det stadiet hvor liksom gamle folk kan snakke eller skrive som de snakker, og få svar på en måte som er veldig menneskelig da. Sånn at det synes jeg er litt fascinerende, at chatboten har på en måte gjort at altså hvis du kombinerer det med en søkemotor, så får du sånn som det intuitivt burde være.
Det er akkurat det. Og det er litt interessant, for det er jo en språkbot først og fremst, ikke sant?
Ja.
Som er veldig god til å formulere gode setninger, men den er ikke intelligent sånn som vi tenker på vanlig intelligens. Det er jo for så vidt en annen diskusjon av hva er intelligens og kunstig intelligens.
Ja.
Men den er jo overraskende god til å gi liksom grundige svar da, og gode svar på det man lurer på.
Ja.
Men er det først og fremst fordi den er så god til å formulere seg, at vi blir litt lurt av det, eller...
Ja, jeg tror det. Fordi at det er sånn den er trent opp, at den er trent opp som sånn, altså som, at den skal på en måte kunne gjette seg til hva som er det naturlige neste ordet.
Mm.
Og så har den fått store mengder data, sånn at det er på en måte ikke, den har fått en kjempefin variasjon på språket. ChatGPT fungerer jo både på norsk og på engelsk.
Mm.
Jeg tror vi er vant til at når du skal oversette, så bruker du Google Translator, og så på en måte er det det. Men dette er noe som gir deg et svar som genererer veldig, veldig ofte meningsfylte svar. Det er ikke de robotene som du opplever, eller chatrobotene som du opplever med liksom banken, som bare gir deg, egentlig så klipper den og limer den ut det som er på hjemmesiden.
Ja,
hvis dette er som å snakke med et annet menneske, den følger opp det du sier med opp, altså hvis du spør om noe, så husker den det du stilte av spørsmål før. Den kan fortsette på det dere snakket om, så det er en naturlig flow der, som er basert på hvordan den er blitt trent, nettopp å gjette hva er naturlig vil komme etter det ordet her, nettopp. Eller den setningen her.
Og så har jeg lest at den er overraskende dyktig til å dataprogrammere, den kan kode, og det er jo litt sånn, men det gir jo på en måte mening, for kode er jo også språk, ikke sant?
Ja.
Så den kanskje lærte på samme måte der da.
Helt riktig, og det som er fascinerende er jo hvor lang tid man kan bruke på en enkelt feil i en kode hvis du programmerer, og så ok, det fungerer ikke sånn som du ønsker, og så skjønner du ikke, du river av deg håret, for at du forstår ikke hvor er den feilen, hvor er den det ene jeg har trykket som på en måte gjør at denne koden ikke fungerer, og så kan du på en måte få hjelp med ChatGPT. Sånn at det, og jeg tror på en måte, hvis, det som er så fascinerende at den så god allerede, vi vant til så dårlig, vi sammenligner med liksom, bankenes chatbotter, ja. Sånn at den, det spranget den har gjort det som imponerer oss. Og så det jo litt sånn at vi kan bli blendet, vi forstår på en måte ikke fallgruvene. Og det som er noe av det spesielle, at du må være en skikkelig spesialist for å kunne skjønne når den bare dikter opp og lyver til deg eller når den på en måte ja. For den gir jo ikke noen referanser på hvor er den har funnet.
Nei, det er ikke noen referanser.
Nei, det er jo, altså hele internett er referansen men hvor spesifikt er det den har funnet? Er det en Wikipedia-artikkel som er skrevet av en eller annen som ikke egentlig har kunnskap nok om det? Altså du får ikke vite hvor Nei. Ting er tatt fra og ikke det sant? Er problematisk.
Er det nesten sånn at de som har utviklet det verktøyet er selv ikke skjønner det fullt ut 100% hvordan det fungerer?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke dette er black box, fordi at det har jo vært altså det har vært veiledet læring sånn som jeg forstod at det er, den har på en måte hatt en del utviklere som på en måte har gått igjennom tekstene som skal brukes, og det er jo det er kjempestort materiale, og som på en måte da har merket teksten som ok, denne teksten er voldelig, denne teksten er politisk, denne teksten er naturvitenskapelig, og så er det visse ting som de har tatt høyde for de har faktisk fulgt etiske retningslinjer, men vi vil ikke ha med så mye av liksom, voldelige innslag og den type ting. Men det er noen som har merket tekstene, eller annotert, som vi også sier, og gjort det sånn at den da lærer på de dataene som er ønsket å være med i det datagrunnlaget. Sånn at det er ikke, det er derfor den er så bra også, fordi når jeg har brukt den så får jeg irriterende, altså noen av svarene er så politisk korrekte at jeg blir litt irritert.
Ja, ok, ikke sant.
Bare sånn, ah, men jeg prøver jo å lure deg, og så har den gjort en god jobb, faktisk.
Nettopp, ikke sant. Ja, for det er litt interessant om den er biased på en eller annen måte, om vi finner ut det etter hvert, at den lener seg mot høyre eller venstre side av politikken. Eller om det er programmert den på sånn måte at den er politisk korrekt hele veien. Da.
I ganske... Ja, jeg tror at den er det. I bred forstand så tror jeg at den prøver å være ganske politisk neutral, men den er ikke det for tekst. Det er jo, det kommer an på hvem som leser og hvordan du har merket den teksten. Sånn at jeg tror nok du vil finne tilfeller av hvor den plutselig er veldig biased, litt sånn i forhold til hvis du ber den beskrive, og det har jeg sett tilfeller av folk som legger ut på nettet, ja, ba om på en måte en historie eller en tekst om en professor, og så viser det seg at den professoren er mannlig, men det kom aldri noen indikasjon på hvilket skjønn det skulle være. Mm. Eller andre ting, en forsker eller den type ting. Så det er også bias, altså det er også skjønnsbias, men, altså skjevhet. Men jeg tenker at den, for min del, de tilfellene hvor jeg har prøvd å lure den, så har jeg blitt overrasket over hvor politisk korrekt den er. Jeg vet at det er mange som har tatt frem at den er politisk ukorrekt, men mens jeg har opplevd at den faktisk, liksom, si da, at jeg prøver å få den til å svare på medisinske spørsmål. Så jeg later som at jeg er en pasient, og så gir jeg den noen symptomer. Og så svarer den veldig sånn, du må gå til legen for å bli undersøkt. Jeg er ikke en lege, jeg er ikke kompetent til å på en måte ta den vurderingen. Men basert på det du sier, så kan det være sånn og sånn og sånn og sånn. Det gjorde aldri Google før.
Nei, det var rett på kreft og det verste, ikke sant?
Nettopp tenk meg, liksom, man har en 17 år gammel gutt som liksom ser litt sånn blod i toalettskålen eller liksom på papir og bare, hva er dette her? Googler blod, toalett, liksom, avføring. Og du får opp tarmkreft med en gang, altså... Den har ikke gjort den vurderingen. Altså Google har da presentert lenker til nettsider, eller bare skriver liksom i stor skrift, kreft.
Ikke sant?
Og det trodde jeg også at ChatGPT kom til å gjøre, at ja, du har sannsynligvis kreft. Det gjør den ikke.
Nei, ikke sant? For det er det man sier, du må aldri google symptomer, ikke sant? Det er bare helt hypokonder, men nå kan vi faktisk begynne å google symptomer, ikke sant? Med ChatGPT.
Det som er at de har jo faktisk, i USA så har ChatGPT klart å bestå den amerikanske legelisenseksamen, altså USMLE, US Medical License Exam. Og det krever en prosentandel på 60% for å passere. Og ChatGPT klarte på, den består av ulike deler, men klarte mellom 50-75%, tror jeg, prosent. Og det er ganske bra, det er ganske nærme. Så sies det at hvis du ikke har noen medisinske kunnskaper, du bare skal gjette helt vilt, så får du 20%.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det at ChatGPT kom så nærme, på det minste på 50%, det er ganske bra.
Det er bra.
Sånn at jeg tror, den her, altså ChatGPT er ikke beregnet for liksom, det er ikke noen nettdoktor, det er egentlig ikke ment å erstatte noen lege. Og det er det politisk korrekte svaret den også gir, det har jeg fått mange ganger. Jeg er ingen lege, du må gå til legen. Men den gir ofte en indikasjon på hva som er, hva du, altså, diagnostikk og diagnoser du kan vurdere, da. Det gjør den.
Og det en fin inngang til det du jobber med, som altså hvordan man bruker kunstig intelligens innenfor medisin da.
Ja.
Litt om din bakgrunn og hva du jobber med forresten.
Ja, jeg utdannet lege, jobbet mange år på sykehus og som fastlegevikar. Og så fant jeg ut at en del av den reisen som lege, jeg har jo jobbet som lege på sykehus og jobbet med diagnostikk av tarmkreft. Det man gjør da for å undersøke folk og se om de har på en måte forstadier til tarmkreft eller eventuelt tarmkreft og fjerne det, det er at man går inn med et sånn fleksibelt kamera, eller sånn skop kaller vi det, koloskop. Så jeg pleide å gjøre det på Bærum sykehus for et par år siden, og så under opplæringen og liksom, når du hadde andre seniorleger bak deg som på en måte skulle lære deg opp i det her, så husker jeg at jeg tenkte, herregud, hvis jeg blunker, så kommer jeg til å gå glipp av den ene forandringen, og så 10-15 år senere så har det der blitt til kreft, og så er det min feil for at jeg blunket, eller kanskje jeg, altså, det var sånne ting jeg gikk rundt og kjente på, at du er så sårbar, og på en måte finnes det virkelig ikke noe verktøy som gjør oss bedre i jobben vår, enn at jeg skal på en måte være sharp 100% av tiden. Selvfølgelig prøver man å være det, men det sier seg selv at det varierer, du har en dagsvariasjon. Sånn at jeg begynte å tenke, vi er liksom kommet så langt på alle andre områder, vi burde jo ha noen metoder for å gjøre at den sårbarheten reduseres noe. Så fant jeg ut at dette ville jeg forske videre på, så dukket opp en mulighet, og dette er tilbake i 2017 tror jeg, 2017, ja, så får jeg nyss om liksom et prosjekt hvor de trenger noen som kan se på hvordan man skal bruke kunstig intelligens til å se på forstadier til tarmkreft. Altså det kalles polypper, utvekster inni tarmen. Så er det sånn at de aller fleste polypper, de er helt ufarlige. Men likevel så fjerner vi alt, fordi at vi skal være på den sikre siden. Og det er greit nok, men hvis du gjør det i store volum, at du fjerner absolutt alt, så øker også sjansen for komplikasjoner og det at du på en måte lager hull i tarmen. Da. Du fjerner litt for mye, og så går du hull i tarmen. Det er en komplikasjon som er uønsket. Det er veldig sjelden, men det kommer helt an på hvor mange du gjør. Sånn at i det forskningsprosjektet da, så ville vi se om AI-verktøy kunne hjelpe oss med å se forskjell på de farlige polypene og de ufarlige polypene. For det man tenkte var at hvis AI virkelig er så bra, og hvis det kan hjelpe oss med å gjøre den vurderingen bedre, så kan vi faktisk la de ufarlige stå. Og fleste er jo faktisk ufarlige. Og så er det sånn at med tarmkreft så utvikler det seg fra en polyp som du faktisk kan se, en sånn utvekst på tarmen, så tar det 10-15 år til det blir en krefttype, altså fra du ser at det er av den typen som kan utvikle seg til å bli til kreft. Mm. Så du har, det er et langt perspektiv, men det er likevel, det er jo mye greiere å kunne ta det i et stadie hvor du på en måte utgjør en liten trussel bare, sånn at det er en preventiv effekt av det da. Og hvis du oppdager at det er at den har allerede begynt å få litt sånn kreftforandringer, så tar du den også, gitt størrelsen. Det avhenger litt der. Men så vi ville gjøre en sånn forskningsstudie, og så bygget vi det videre til to andre prosjekter som så på litt andre ting, men også AI-verktøy innen koloskopi. Så ble det en doktorgrad ut av det. Jeg disputerte for noen uker siden nå, så den er ganske fersk.
Yes, stille.
Veldig, veldig deilig å være ferdig.
Ja, det tror jeg på.
Ja, liksom, de siste ukene tenkte jeg, hva er det jeg har gjort mot meg selv? Hvorfor har jeg gjort dette her? Frivillig.
Ja. Så da har du tittet en doktor nå da?
Eller ja, jeg det? Er, nei, jeg er ikke doktor, jeg er doktor med, men ja, doktor dobbelt med. Doktor.
Doktor med i skita.
Ja, veldig gøy. Nei, men vi, det var sånn jeg kom inn i det, og det er min bakgrunn. Og så nå jobber jeg i Deloitte faktisk som konsulent og ser på hvordan man kan hjelpe folk med å implementere AI i helse. Så det blir spennende. Prøv å få det ut i helsevesenet.
Veldig. Men kan vi dykke litt ned i akkurat det da? Hvordan man kan bruke AI innen medisin og diagnostikk er vel kanskje først og fremst det du jobber med nå, ikke sant?
Ja. Ja, det stemmer. Altså det er ulike måter å bruke det på. Den måten du gjør det på innenfor diagnostikk og behandling, da kalles det gjerne klinisk beslutningsstøtte. Og så ligger det i ordet. Det er ment å være på en måte et supplement for legene og helsepersonell. Sånn at hvis de trenger hjelp til å se forskjell på ulike typer vev, om det enten det i tykktarmen, eller at de trenger å få hjelp til å se forandringer på CT-bilder, røntgenbilder, og på en måte se forskjell på frisk vev og sykdom, så kan du få hjelp med det. Og det jo basert på mønstergjenkjenning, at AI-verktøy på en måte trent til å se disse forskjellene, eller trent på mye data, og kan gjøre den jobben, sånn at vi leger faktisk blir enda bedre i jobben vår. Så med klinisk beslutningsstøtte så tanken at du skal få på en måte litt sånn, jeg kaller det superkrefter med AI, at du i stand til å på en måte redusere den variasjonen du kan ha, den døgnvariasjonen, enten med deg selv, at du for eksempel ikke har drukket kaffe, og så da går plutselig performancen ned.
Sover dårlig, kanskje.
Ikke sant? Det sånne ting. Eller at du, altså det har jo, jeg pleier å si at det har en demokratiserende effekt, fordi at om du da kommer til en turnuslege som ikke har så mye erfaring med en undersøkelse, eller du kommer til en seniorlege, som en overlege og ferdig spesialist som har gjort dette mye, så vil du på en måte du vil kompensere for den mangelen på kompetanse da, eller erfaring. Det i hvert fall det som håpet. Så på sikt så tenker man at det vil utjevne de forskjellene der mellom leger og den enkelte lege også fra dag til dag.
Ja, og bruke det som et supplement er et poeng her, ikke sant?
Ja, det er veldig viktig. Nei, fordi at og det kommer an på hvordan medisinen definerer hvem som har beslutningsmyndighet. Fordi at sånn som det nå, så ikke medisinen der hvor at det noe automatiserte avgjørelser. Sånn som med biler da, selvkjørende biler, du kan sammenligne med det. Medisinen ikke der hvor legen ikke har en hånd på rattet og ikke kan bestemme i det hele tatt. Tvert imot så vi der hvor legen omtrent i samråd med pasientene faktisk bestemmer alt. Så at man bestemmer seg, ok, dette tolker vi som det og det og det, basert på de symptomene, vi foreslår den og den behandlingen sammen med pasienten. Men i fremtiden så ser man for seg at AI i større grad vil kunne komme med forslag. Ja, forslag om både sykdom, men også behandlingsforløp. Også med en sånn, ofte med en sånn prosent sikkerhet. Så sikkert er det. Vi baserer det på det og det. Og så vil den komme med et forslag til hva slags type behandling du skal velge. Mm. Da, sånn som det nå, så kan legen velge selv om den vil lytte til forslaget fra AI-verktøyet, eller om den mener at nei, dette her forstår jeg ikke, dette her jeg uenig i, jeg gjør som jeg tenker best, og har lært opp til jeg best. Sånn at legen sitter på en måte med endelig beslutningsmakt, da, kan du si. Men hvis man ser for seg at medisinen beveger seg mer i retning av fullautomatisert bil og helt selvkjørende, så vil du komme dit hvor det krever egentlig at legen ikke har det siste ordet. Det krever at pasientene også er ok med at det maskiner som tar beslutninger. Mm. Jeg tror det et stykke til vi kommer dit. Mm. Og per nå så ikke det ønskelig.
Nei.
Sånn at det kommer helt an på hvordan man ser på legens rolle. Altså, tolker man at det legen som på en måte sitter på det beste beslutningsgrunnlaget? Hva overlater man til maskinen?
Ja, da trenger vi først å få tillit til at kunstig intelligens faktisk tar bedre beslutninger enn legen, før vi kan gjøre det. Men du sier, er det kunstig intelligensverktøy som i bruk på norske sykehus i dag, eller det først og fremst i studier vi snakker om her?
Det studier. Det fortsatt på forskningsstadiet. Jeg tror jo at du vil se en fremvekst av AI-verktøy i mange andre bransjer før du ser det i helsevesenet. Og det litt på grunn av den helsevesenets natur. Det på en måte ikke sånn at hvis du bommer på en værmelding og du bare har en treffsikkerhet på 60%, du godtar ikke det i helsevesenet. At noen sier at det 60% sikkert at du har kreft, det ikke like populært. Sånn at man har en helt annen risikoforståelse og også en annen. Og det også setter premisser for innovasjonstakten, og hvor fort ting blir implementert i helsevesenet, kommer helt an på hvor mye såkalt evidens du har, altså hvor mye bevis du har for at noe fungerer minst like bra som eksisterende tjeneste eller tilbud. Mm. Så hvis du klarer gjennom studier å vise at du faktisk har en effekt av det, som minst like bra eller bedre enn legene uten AI, så begynner dette å bli bra. Og der vi ikke helt i dag.
Nei.
Når det gjelder klinisk beslutningsstøtte. For det jo ulike typer AI-verktøy. Du har også de som på en måte går mer på altså sånne journalløsninger hvor du kan, hvor AI-verktøy kan lese gjennom mange, mange tusen, millioner sikkert, journaler, og komme frem til akkurat de opplysningene du ute etter, mens en, et menneske vil ikke klare det.
Nei.
Og det på en måte en litt annen måte å bruke AI-verktøy på, enn direkte sånn, når du skal ta en beslutning som litt mer sånn på liv og død. Skal du fjerne den polypen, skal du ikke, skal du fjerne den kreften ikke? Det en litt annen type beslutning.
Mm.
Så at jeg tror at vi kommer til å se mer av det, men jeg tror vi kommer til å se det først innenfor de tingene som på en måte kan automatiseres uten at det krever en... altså at fallhøyden ikke så stor, da. Kostnaden ikke så stor om det går galt.
Nei, nettopp. Kan du gi noen konkrete eksempler på hvordan det blir brukt I studier I dag?
Ja, det ene jo sånn som vi brukte det.
Som du nevnte kanskje.
Ja, at vi prøver å se forskjell på farlige og ufarlige forstadier til tarmkreft. Så det innenfor koloskopi og tarmkreftdiagnostikk, som brukes det der, det brukes også, eller det forsøkes til å finne nye legemidler og vaksiner. Altså nye antibiotika for eksempel, altså hvordan...
Ja, det trengs jo, jeg skjønt.
Ikke sant? Det trengs virkelig. Vi I Norge vi flinke, men I resten av verden så det veldig, veldig, veldig mye antibiotikaresistens, at de vanlige typer antibiotikene ikke virker, sånn at en enkel infeksjon I fremtiden, det kan ikke løses med antibiotika som du nå liksom bare kunne gått til fastlegen og fått en resept for.
Nei.
Det kreves enten nye antibiotika, eller ja, at du ikke har utviklet den resistensen. Så det tror jeg veldig nyttig bruk, at AI-verktøy kan hjelpe oss med å sette sammen nye legemidler på nye måter og vaksiner også, for så vidt, at det kan hjelpe oss med det, finne frem til strukturer enklere, I stedet for å sitte og vente liksom, hundrevis av år på at noen tilfeldigvis skal komme over noen soppsporer I en skål I laboratoriet sitt, og så, oi, altså det ja, vi blir ikke like avhengig av tilfeldigheter. Vi kan komme oss ut av den grøfta der, og heller standardisere det litt, at vi leter spesifikt etter en kur mot en sykdom, og det kan AI-verktøy hjelpe oss med å finne.
Og det å lese gjennom enorme mengder med data på veldig kort tid, der jo kunstig intelligens overlegen menneske.
Helt riktig. Så det vil vi også se mer av, genomdata, at man på en måte gjennomgår arvematerialet og på en måte forstår risikoen for å utvikle visse typer sykdommer. Det kan det hjelpe oss med. Også det her med, altså, det kan brukes innenfor in vitro fertilisering, altså hvordan man hjelper par med å få barn, assistert befruktning, det kan brukes der med å finne frem til de embryoene som har best sjanse for oss å overleve og faktisk bli til fostre.
Ja, ikke sant?
Så det begynner allerede før livet starter. Det kan brukes allerede der, og så ser du hele veien gjennom et helt livsløp at du kan bruke AI-verktøy.
Det stilig. Og det med å lese den genomsekvensen, for det synes jeg... Altså dette med bioteknologi har vi også hørt om at denne revolusjonen kommer veldig snart, da, med CRISPR og sånn, men jeg vet ikke om den har kommet allerede, eller om det har gått meg hus forbi, men jeg føler at det tar liksom...
Det tar tid før det kanskje blir mainstream, men det brukes jo, det jo teknikker som har vært brukt, selv før, jeg holdt på å si, de fikk Nobelprisen nå nylig. Men det klart at sånn som AI har eksistert lenge før ChatGPT ble til, sånn at det bare at det, teknologien finner et bruksområde som plutselig gjør det veldig, veldig populært.
Ja, kanskje det kan være en slags katalysator da, som får litt fart på den der bioteknologirevolusjonen som har vært snakket om I lang tid, at det noen synergieffekter her.
Det kan godt hende at det finner andre bruksområder, at AI-verktøy hjelper, og det det fordi det jeg føler AI litt sånn som elektrisitet, at det liksom utgangspunktet for at vi kan ha varme, for at vi kan oppbevare mat og ha de I kjøleskapet så ikke det rotner. Altså, det på en måte løsningen på mange andre ting som vi ikke helt klarer å forstå I dag.
Ja.
Så det tror jeg. Også sånn, jeg tror jo ikke vi kommer til å jobbe som på samme måte, vi som leger, jeg tror ikke vi kommer til å jobbe på samme måte om 100 år. Jeg tror at
man kan fokusere på det som viktig kanskje.
Helt riktig.
La AI gjøre drittjobben den sagt, eller?
Nettopp, altså jeg skulle ønske det å skrive liksom, bruke masse tid på å skrive gode journaler og altså det burde jo, hvorfor kan ikke det gjøres på en bedre måte? Kan det ikke bare tas opp og så bruker man en eller annen form for AI-verktøy som forstår språk og er basert på språkmodeller, og så skriver den ut et journalnotat basert på det jeg sier, så kan jeg gå inn og gjøre de endringene. Men det mye mindre arbeid enn at jeg skal skrive og bruke tid fra scratch på å lage det notatet.
Men hvor mange år tror du det til disse AI-verktøyene går fra å være en del av studier og forskningsprosjekter til det faktisk blir brukt på norske sykehus?
Jeg tror ikke det så lenge til, for det første i Vestre Viken så har de allerede kjøpt inn AI-verktøy for radiologi. Det betyr at de skal bruke AI-verktøy til å se på, altså bruke de bildediagnostikk, til å vurdere CT-bilder og MR-bilder, røntgenbilder også kanskje. Altså i hvert fall den type bilder da, for å kunne få ned den arbeidsmengden det på radiologene og gå igjennom masse bilder, så at det kan gå raskere og at de kan bruke tiden sin på de som krever litt mer oppmerksomhet. Og det jo det som også var tanken når man fikk elektroniske journalsystemer. Men i stedet for så ser man at de siste 50 årene så har vi bare, det har eksplodert, den tiden du bruker foran skjermen har eksplodert. Du skulle ha mindre. Så det med å dokumentere, dokumentasjonskrav, det kjempebra fordi det en del av pasientenes rettigheter, men det gjør jo at du får mye mindre tid til det som den ekte pasientkontakten og det som faktisk formålet med, med helsevesenet.
Ja, det vel samme lærere har skjønt at de bruker veldig mye tid på dokumentasjon og loggføring. Liksom.
Helt riktig, og de står jo også i en sånn spagat nå med ChatGPT, altså hvordan skal de forholde seg til det?
Ja.
Jeg har jo tenkt litt sånn, hvis vi har ChatGPT, trenger vi bare å lære å lese og skrive, og så kan vi bare droppe skolen og bare få alle svar fra ChatGPT. Jeg vet jo at det selvfølgelig svaret på det nei, men hvorfor det nei?
Ja.
Det må skolen og skolevesenet og utdanningssystemet vårt være mye flinkere til å svare på, fordi jeg tror på en måte at det er ikke bare med ChatGPT, det gjelder alt.
Ja. Ja, det interessant refleksjon det der, altså, men man må jo lære seg kildekritikk i så fall, ikke sant? For du kan jo ikke stole på kildene til ChatGPT nødvendigvis.
Nei, de oppgir ikke hvor du har fått det fra, og altså, da vet du egentlig ikke om du kan stole på svaret. Og det kreves mye mer sånn spisskompetanse innen et felt. Altså, jo smalere spørsmålet jo mer kompetanse må du ha på akkurat det du spør om for å skjønne om det svaret var riktig eller galt. Og det oppdaget jeg selv. Hvis jeg spurte om enkle ting for liksom symptomer, ja, ok, blod i avføringen, hva kan det gi, så vil jeg teste. Ok, da fikk jeg greie svar. Den klarer det. Fordi den klarte jo også å stå på den amerikanske legelisenseksamen, ikke sant? Så det ikke noe rart. Men hvis jeg spør om veldig, veldig finurlige ting på et detaljnivå, og gjerne noe som såpass nytt at det fra senere enn 2021, for det stopper jo der, ChatGPT på en måte basert på bare data frem til da, så får den problemer. Og da kan den enten si frem at ja, jeg har ikke data på det, fordi dette senere enn 2021, eller så svarer den på en måte hvor jeg skjønner at dette jo ikke riktig, altså dette direkte feil, og så graver jeg litt mer, så skjønner jeg, åja, det kanskje det den baserer svaret sitt på, at på samme, altså en eller annen nettside som bruker noen tall eller noen, altså det tatt ut av kontekst, det jeg prøver å si.
Ja.
Og så kommer jeg til å bruke masse tid på å skjønne hvorfor svarte den det der, det vet jeg jo feil, men hvorfor ble det feil? Bruker masse tid på det. Og det ikke noe vits, fordi poenget at du må være en ekspert for å skjønne når den regelrett lyver til deg, eller dikter opp ting.
Ja.
Så det, jeg tror på en måte at du må være kompetent for å bruke den også.
Ja, nettopp, ja. Er noe betryggende over det at den ikke helt perfekt ennå, da? Og at du fortsatt altså hvis du en ekspert, så vil du antageligvis kunne gi bedre svar enn ChatGPT.
Ja.
Altså du som har tatt en doktorgrad nå, vil jo antageligvis, du forklarer jo dette bedre enn hvis jeg hadde hatt en podcast med ChatGPT. Det har vært spennende forresten.
Det tror jeg også, det tror jeg også. Jeg synes ChatGPT bra på mye, men det noe med at du må være en ekspert for å skjønne hvor den tar feil.
Ja.
Og der har vi en ganske sånn stort red flag egentlig. Ja. For de som bruker det kanskje de som kan minst om en ting.
Mm.
Sånn at det sier seg selv at hvis du spør om ting som innenfor et fagfelt hvor du kan mye om det, så gjør du det egentlig bare for underholdning.
Ja.
Mens de som faktisk kommer til å bruke det de som kan minst om den tingen, sannsynligvis.
Nettopp. Men det hørte jeg, det var litt interessant i en podcast, husker ikke hvilken det var, Economics eller et eller annet sånt, hvor, altså, som jeg nevnte i sted, at ChatGPT veldig god til å kode, eller overraskende god til å kode, og det gjerne senior, proffe, de dyktigste koderne som bruker ChatGPT som et supplement, og ikke nybegynnerne.
Helt riktig.
Og det liksom fascinerende. At, ja.
Og det, jeg gjorde det selv, jeg skulle forberede meg til doktoren og jeg holdt på å kalle det public defense, hva det på norsk? Det altså det disputas, offentlig disputas,
okay.
Offentlig forsvar, altså du skal forsvare doktorgraden din,
ja.
Så må du stå da og holde to innlegg, det ene innlegget skal du holde, som om som et tema som du ikke kan noen ting om, for da skal de teste hvor flink du til å tilegne deg ny kunnskap og undervise på det. Og det skal holde samme nivå som om du har forsket på det i tre år.
Mm.
For det det andre innlegget du skal holde, det om din egen forskning. Så fikk jeg da et tema som, altså immunterapi, som ekstremt langt unna. Så det diametralt forskjellig fra hva jeg jobber med til vanlig. Dette liksom kunskapen om kroppens immunforsvar og hvordan rett og slett kroppen selv angriper fremmedlegemer og bakterier og virus og den type ting. Og egentlig behandling som tar i bruk kroppens eget immunforsvar for å bekjempe for eksempel kreft. Da. Og det, selv om kreft og tarmkreft høres ut som det likt, så dette er milevis unna hverandre, disse feltene her. Sånn at for meg så ble det en ordentlig test på liksom, okay, hvordan tilegner jeg meg helt nye ting. Det temaet så nytt at jeg gjorde et søk på det på ChatGPT bare for å se liksom, okay, hvordan ligger vi an her. Det var fint lite der.
Ja.
Så det var ikke noe hjelp der. Men jeg kunne gjøre små søk på liksom, altså det var enkelte ting jeg kunne spørre om som den visste svaret på, fordi det var hentet fra før 2021.
Nettopp, ja.
Men igjen, de spørsmålene jeg stilte i starten av den perioden hvor jeg ikke kunne noen ting om det der omtrent, til mot slutten hvor jeg kunne stille veldig spesifikke spørsmål, det var en forskjell. Og da skjønte jeg jo at ja, i starten så kunne jeg bare slukt alt den sa, fordi at jeg visste jo ikke bedre.
Nei.
Mot slutten så visste jeg bedre, så jeg gjennomskuet når den sa ting som ikke var riktig. Sånn at det er nok helt riktig, med, sånn som med de programmererne, at det er, du skjønner, det er mye bedre... Det er en mye bedre forståelse av hvordan du kan bruke den når du en ekspert.
Ja.
Så det, man må bare ta det med en klype salt når man bruker det der.
Men hvorfor bruker den ikke informasjon som publisert etter 2021? Hvorfor har de satt en sperre på det? Det kanskje sånn den koda da?
Jeg tror det handler om hva man har rukket å merke av data. Kan hende jeg tar feil,
ja,
men det, jeg tror at, at når de lanserte, så måtte de liksom, ok, dette det vi har merket. Den vil ikke ta inn stoff som den ikke har merket, eller som den ikke har hatt kontroll på. Så til enhver tid så har, dette veiledet læring den basert på, den modellen her, sånn at alt det som har gått inn har jo faktisk vært kodet og merket av noen, eller annotert av noen. Så jeg tror bare at det er grunnen, at den har ikke rukket det. Kan jeg ta feil, men jeg mistenker at det er det som er grunnen.
Ja, ja, men det gir mening det da. Men nå som de skal implementere det i Bing-søkemotoren, så må det vel åpne opp for all informasjon etter hvert.
Ja, for jeg, det er det krever. Altså hvis du skal ha en søkemotor som pares med en ChatGPT, eller en språkmodell, så må den kunne ta inn all informasjon som ligger der til enhver tid. Så det blir annerledes.
Tror du, for det jo altså når sånne nye ting kommer og imponerer oss, så blir det veldig hypet, ikke sant? Det er jo masse snakk om i media, og det det folk snakker om dagen, men tror du det litt hypet, eller tror du dette kan, vi midt i en revolusjon nå?
Nei, jeg tror vi midt i en revolusjon. Altså jeg som forsker så jeg veldig sånn nøktern og føler omtrent at jeg den som altså sånn jeg prøver å nyansere alltid, nei, altså kom an, det ikke sånn at vi kommer til å møte på en robotdoktor i morgen, altså jeg må på en måte helt inn dempe forventningene. Så i medisin så synes jeg at AI har hatt en tendens til å være en hype, men det kommer seg. Vi begynner å få mer og mer bevis, eller altså klinisk evidens for at ting faktisk fungerer. Men det et stykke igjen. Det andre områder hvor det fungerer mye bedre. Og når det gjelder ChatGPT, nei, jeg synes ikke det en hype. Jeg er imponert. Det bare at man må bruke det med forsiktighet. Man må vite virkelig om begrensningene for når man skal stole på det, når man på en måte må gjennomskue at dette er feil, eller kanskje jeg bør spørre noen. Da.
Ja.
Og så det jo sånn at ja, jeg vender tilbake til akkurat den tanken om hva det man skal bruke det til? Altså, det så bra at du kan overleve, du kan erstatte 13 års skolegang? Med bare, du skal bare lære å lese og skrive, that's it, og så kan du klare deg med ChatGPT resten av livet. Så alle skal ikke bli, alle skal ikke ta en doktorgrad i litteratur. Alle skal ikke på en måte jobbe så mye med språk eller språkforståelse. Jeg tror du må ha en veldig grunnleggende forståelse av det. Språk kjempeviktig, det hele grunnlaget for hvordan vi kommuniserer, men jeg tror også at vi må ta inn over oss. Det er ikke Altså, hvordan kan vi gjøre skole såpass spennende og viktig at man kanskje ikke ønsker å bruke ChatGPT, selv om man har anledningen? Hvordan skal man få det til at elevene forstår at dette her kan jeg bruke da og da, men resten av tiden så burde jeg på en måte lære det?
Ja.
Så, nei, det er vanskelig spørsmål. Ja,
interessant. Men hvis man kun skal lære seg å lese og skrive, hva skal kids bruke tida på da?
Nei, altså jeg har ikke svaret på det. Jeg bare vet at intuitivt så vet jeg at det blir helt feil. Selvfølgelig må man gå på skolen og forbi det stadiet hvor du bare har lært å lese og skrive. Selvfølgelig må man det, for det er en slags modenhet, og det er mye mer. Skolen gjør mye mer enn det du liksom tenker ut. Altså sånn, på første refleks, ja, vi lærte det og det, og i 10. klasse lærte vi om det, diktanalyse og litt sånn, ja, det var jo ikke helt nødvendig. Altså det er mye modenhet i det å gå på skolen. Dette ble en helt annen diskusjon, men poenget er at tenk om ChatGPT blir så bra at teoretisk så hadde du bare trengt å kunne lese og skrive, og så hadde du klart, altså det er jo en type studie som aldri hadde fått lov til å skje, tror jeg da. Og teste liksom en gruppe mennesker som ikke får lov til å gå på skolen i 13 år, mot en kontrollgruppe som går på skolen og på en måte får det der vanlige. Og den gruppen som ikke går på skolen, de skal bare bruke ChatGPT.
Ja, ja.
Du hadde aldri sett en studie, tror jeg, i hvert fall ikke i dagens. Altså, jeg kan ikke se det for meg. Men da hadde du fått svaret.
Men har det ikke gått litt gradvis den veien etter Wikipedia kom, etter Google, altså fri... All informasjon i hele verden er jo fritt tilgjengelig, på en måte.
Ja, og likevel går vi på skole, jo.
Jo, ja. Men nå er det lenge siden jeg gikk på skolen, men jeg mener, det er jo tillatt å bruke Wikipedia på hvis man skriver oppgaver hjemme, for eksempel, og ja, i større grad bruke internett. Og ja. Man lærer mer hvordan man henter inn informasjon og bearbeider det. Og
det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Sommer, vinter, høst eller vår. Uansett hva du trenger til hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden, finner du det hos Biltema. Hvorfor betale mer?
Sånne ting. Enn før, kanskje? Jeg vet ikke.
Jo, jeg er enig. Altså det ChatGPT gjør, det er jo det vi gjorde manuelt. Altså, ja. At du finner fram tekster, setter det sammen, gjerne varierer det så mye at læreren ikke skjønner at du har på en måte, altså du må klippe og lime din på en sånn måte hvor det liksom både gir mening, men også ser ut som det ikke er plagiert, og du ikke bare er hentet fra et sted. Så den gjør jo det vi har gjort, bare er mye flinkere enn det vi er, og kan lese mange flere tekster. Så derfor så lurer jeg på, altså, det er umulig å si nå, det er for tidlig, men er dette bare som kalkulatoren? Altså, det er ikke som om man har stoppet med matteundervisning fordi man fikk kalkulator. Så det er funnet en annen måte. Nå er det mer sånn, du skal bruke kalkulatoren etter et visst antall år. Kanskje ikke akkurat når du begynner å lære og liksom regne, men etter hvert så gjør du jo, ikke sant? Du bruker jo det på videregående. Så kanskje det blir sånn at det bare... Det blir en annen type form for oppgaver du får.
Ja, ikke sant? Det blir spennende å se. Men ok, litt tilbake til medisin igjen da. Ja. Det er gøy å hoppe litt også, da, jeg synes jeg. Men kan vi se, fordi vi snakket om tarmkreftdiagnostikk i sted, kan vi liksom fable litt om ulike bruksområder i fremtiden som kan være mulig her da, med AI-verktøy? Annet enn diagnostikk.
Ja, jeg tror jo også sånn type velferdsteknologi kan være spennende. Altså der man... bruker teknologi for å på en måte løse oppgaver innenfor omsorgstjenester, altså type altså man hadde funnet, altså dette er jeg sikker på vil komme etter hvert, men da AI-verktøy, eller roboter omtrent, som tar på eldre sine støttestrømper, eller den type ting. Altså du har jo i dag disse robothundene, de der litt de er hodeløse, de hundene, og så tror jeg det er Boston Dynamics som... Ja. Nei, men det som er, hvis du ser på videoer på YouTube av disse hundene, som på en måte kan brukes til å lete i områder med miner, og du vil jo ikke utsette mennesker for det, så bruker disse robothundene. Så ser du i kommentarfeltet, sånne YouTube-videoer hvor noen sparker bort en sånn hund, og så blir folk rasende.
Oh ja, ikke sant?
Så de oppfører seg som om dette her er ekte, ikke bare dyr, men kjæledyr.
Ja, det er interessant.
Så jeg tror jo at jeg har ikke vanskeligheter med å skjønne at vi etter hvert kommer dit, hvor vi får roboter og AI-verktøy som man får et forhold til. fordi man bruker dem på en litt annerledes måte. Om det å liksom hjelpe deg med å komme deg opp av senga, ta på deg støttestrømper. Altså vi kan, det jo egentlig veldig futuristisk. Det som mer sannsynlig at du bruker det til å monitorere eldre. Da. For eksempel bleiesensor, altså, som sier ifra når det har kommet urin, sånn at du kan skifte den. Og at du ikke liksom trenger å vente til det har blitt en skikkelig nyrebekkeninfeksjon. Liksom.
Det vel også en debatt som litt oppe nå, at det, vi blir så mange eldre etter hvert, vi har ikke muligheten til å bare utdanne 1 million nye sykepleiere heller, på en måte, så vi må bare innse at det ikke, vi kan ikke ha en hjelpepleier per gamlis, på en måte, som kan være tilgjengelig 14 timer dagen. Da.
Nettopp. Og det er flere måter å på en måte tenke at man skal løse det der. Jeg tror teknologi kan være noe av svaret, men så tror jeg det en sånn, der kommer igjen hypen, overdreven tro på at teknologi kan løse alt.
Mm.
Jeg tenker sånn, det fint hvis det kan løse de tingene som man ikke trenger å bruke mennesker til. Altså sånn, hvis vi kan få helsepersonell til å jobbe mer med omsorg og direkte pasientkontakt, og heller overlate disse kjedelige tingene som maskiner uansett kanskje kan gjøre bedre, hvis vi kan overlate det til dem, så hadde det vært fint. Og da for eksempel med bleiesensor, så er det sånn, ok, da vet man at det er ingen som blir liggende der med en full bleie. Eventuelt at man oppdager fortere når det skulle vært urin. Altså man måler jo også daglig urin, så mye skal det være. Mm. Så vet man, oi, her kom det ikke så mye. Ok, da vet man at den personen er dehydrert.
Ja,
kan intervenere tidligere.
Smart.
Så det er mange måter å bruke det på, og det der er smart bruk, i stedet for at man da har en pleier som går innom hele tiden og bare sjekker hele tiden. Altså, hvorfor ikke bruke teknologi til å monitorere da?
Selvfølgelig.
Det er jo gitt at noen faktisk kan skifte på den personen, da, sånn at noe personell må du ha.
Ja.
Sånn at teknologien, den må, jeg liker å tenke at den må faktisk utløse mer omsorg. Det er hele poenget med teknologi.
Ja, ikke sant? At vi skal få mer tid til omsorg, da, og det som faktisk betyr noe, å være til stede.
Mer empati og mer omsorg, så hvis den egentlig bare utløser flere ting å sjekke og mer arbeid, så det er ikke hensikten.
Nei.
Så det tenker jeg er egentlig litt viktig. Hva er det vi måler effekten på? Er det liksom, nå har vi oppdaget flere av de, men vi har ikke nok personell som kan gå inn og skifte, eller på en måte gi medisiner og den type ting. Da er det helt feilslått.
Mm.
Det er litt sånn som de elektroniske journalsystemene som vi fikk, at det, ja, vi dokumenterer, men det har ikke skapt nødvendigvis mer helse av den grunn, fordi vi blir så fokusert på å se på den skjermen.
Det er akkurat det. Shit, spennende, altså, hvor vi er på vei. Kan vi se inn i spåkula? Kan vi se enda lenger inn i spåkula? Det er noe av det beste jeg vet, bare fabel om hva som skjer. Hva skjer om 50 år? Liksom, hvordan ser det ut?
Jeg tror at du da også får mer av den type monitorering hjemme. Altså, nå snakket jeg om eldre folk, men vi bruker allerede Apple-klokker til å følge med på hva da, alt fra hjerterytme, puls, hvordan vi sover, de Oura-ringene som man har, som på en måte gir deg mye informasjon om søvnkvalitet. Altså, jeg bare tror at stikkordet for fremtiden blir at du får mye, mye mindre tilfeldigheter.
Mm.
Alt blir standardisert, alt blir monitorert, og du har da muligheten til å intervenere og gjøre noe hvis det viser seg at noe går i gal retning mye tidligere. Så det er på en måte at du har overvåkning av egen helse, monitorering, at du på en måte, det er det jeg ser for meg er det som vil komme tidligst. Og det krever ikke så mye heller, fordi det er noe vi allerede har. Det er bare i en kanskje mindre skala. Jeg tror det kommer til å vokse.
Ikke sant? Jeg føler folk snakker i litt mer positive ordlag om kunstig intelligens nå enn for sånn 10 år siden. Det er ikke den der dystopiske fremtidsscenario hvor kunstig intelligens tar over verden og roboter som dreper oss, og vi er fucked. Liksom. Nå er det håp liksom, vi snakker om.
Ja.
Og muligheter, da. Det er litt stilig.
Ja, jeg er helt enig. Jeg synes også det er veldig spennende, mest fordi at det har skjedd en sånn der holdningsendring til det, sånn som du sier, at folk har gått fra å være veldig dystopisk og veldig sånn negative til det, til nå å finne glede ved bruken. Og det synes jeg faktisk er veldig koselig, er et ord for det, men inspirerende, at man ser nytteverdien. Ja, hva så om det er selfies og diverse bilder, altså folk er så narsisistiske med en gang, AI klarer å generere bilder av deg i ulike settinger, så synes du det er fascinerende. Det sier jo litt om oss også. Mm. Men også her, forrige helg tror jeg det var, hvor det var noen som hadde lagt ut på Instagram at ja, nå lager de til og med musikk i stemmen til Eminem. Altså,
ja,
altså det er jo helt vanvittig kult.
Ja.
Og så må vi finne ut hvordan vi skal løse det med tanke på liksom rettigheter til artistene, ja. og både musikkartister, men også liksom kunstnere, forfattere. Men hvis man tenker litt etter, så føler jeg at det har truffet omtrent alle. Det er på en måte nesten ingenting som ikke kan bli automatisert eller til en viss grad påvirket av AI lenger. Det er, vi trodde at kunstnere og de som drev med kreative ting var skånet, så er skånet.
Nei, nei, det kom litt bardus på folk, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Kunstig intelligens kan faktisk generere, autogenerere musikk. Ja. Der føler jeg det et lite stykke igjen, da, for de eksemplene jeg har hørt, men det i hvert fall starten på noe som kan bli interessant. Og du og Inga Strømke, hun har vært i podcasten her før.
Stemmer.
Hun skal tilbake når hun har jo nettopp, eller hun har vel ikke sluppet boka enda, men det mulig.
Nei, det forhåndssalg av boken, så den må dere alle gå og kjøpe. Den på Nordli. Det blir kjempebra.
Og så skriver du og Inga en bok sammen også.
Det gjør vi, så den kommer. Forhåpentligvis så kommer den til høsten. Og den er mer rettet inn mot helse. Så vi ser for oss at nå er folk opptatt av mer sånn ChatGPT og litt mer sånn generell AI, og det er veldig bra, da får de en forståelse av det. Så tenker vi at til høsten så drar vi dem litt mer i retning mot ok, se det mer i et helseperspektiv og mulighetene der.
Stilig.
Og så mye skjedde i november 2022, eller hele 2022, sånn at jeg bare venter i spenning på hva som
kommer. Hva skal skje?
Ja, det, altså med denne takten her, så har det jo vært sånn med AI-utvikling, det er liksom altså AI-vinter og som man kaller at det går litt i bølger og daler, at det er ikke sånn en jevn takt på det.
Det det ikke, men du og Inga blir ikke arbeidsleder med det første.
Jeg tror ikke det. Det tror jeg virkelig ikke.
Men hvis folk som har hørt på noe synes dette var spennende, og det tipper jeg de gjør, er du til stede på noen sosiale medier? Går det an å følge deg og arbeidet du gjør? Og sånt, eller?
Det er jeg faktisk. Jeg er ikke, altså, nå har jeg tatt en liten pause fra Twitter, men jeg er jo der. Ja, det er deilig, faktisk.
Jeg er litt som ambivalent, jeg har lyst til å slette alle appene.
Jeg har også lyst til det. Jeg ser at det kunne gitt meg mye mer tid om jeg hadde slettet et par apper. Men så er jeg sånn, ok, jeg kan ikke være så sur på meg selv, jeg har faktisk ikke TikTok. Sånn
nei,
jeg er litt der hvor jeg tenker, not too bad, det går bra, men ikke noe mer enn, altså Instagram tar mye tid.
Veldig.
Så Instagram,
det er forferdelig.
Ja, det er helt forferdelig. Så er det sånn, Facebook, jeg gjør ingenting der, og likevel så går jeg innom.
Ikke sant?
Så det er kuttet drastisk ned, men det er fortsatt sånn, hvorfor har jeg den appen? Altså, det er jo bare foreldrene mine som bruker den.
Ja, nei, det er noe sånn der, i mitt bordslag så er det ofte, så kommer det sånn viktig beskjed om porten som må fikses.
Akkurat,
sånn, da må jeg ha
det. Sånn der meldingsutveksling for bordslag, det er faktisk det samme her, og sånn parkeringsmuligheter, er det noen som har ledig parkering der og der.
Ja.
Og LinkedIn bruker jeg også en del, men det er en sånn, det har jo tatt over for Facebook, det er mange som sier det.
Nei, jeg må jo laste ned TikTok igjen, for nå har jeg begynt å filme podcasten og sånn, for å få den litt ut da. Men det er også litt sånn ambivalent, for jeg vet at det er å sitte der og scrolle. Jeg kan fort bli hekta på det, ikke sant? Det er jo dopaminutskyldelse hvert femte sekund, ikke sant? Sitter du der i timesvis, det er helt forferdelig. Jeg ville jo egentlig gå motsatt vei, kjøpe meg sånn dum telefon, har jeg planlagt.
Men hadde du klart det? Har du gjort det? Eller kjøpt den og ikke brukt den?
Nei, jeg har ikke kjøpt den, men det jeg vurderer nå er å ha liksom filmer med disse iPhone-ene her, laste ned TikTok på de, og så kjøpe meg en dum telefon som jeg bruker det vanlige, så har jeg bare tilgang på sosiale medier i studio her.
Ja.
Da begrenser jeg meg ganske mye. Er ikke det smart? Hvis jeg klarer det.
Hvis du klarer det, så må du gjerne si fra, fordi jeg tror, altså bare tenk på all den tiden vi bruker.
Ja, fy faen, det er helt jævlig.
Det er faktisk helt... det. At vi, vet du hva, jeg har funnet et triks, og det skal jeg fortelle om nå, fordi jeg tror det er flere som har glede av det. Jeg sleit med sånn type at jeg kunne binge en serie, og så var jeg sånn, åh, nå er vi ferdig med den, hva er det neste? Avhengighet, sant? Netflix og HBO og alt det der. Sånn at det jeg begynte å gjøre var at jeg begynte å se siste episode, ødela lysten til å se hele serien.
Det er en syk måte å gjøre på
det. Det er
gikk rett skikkelig. På siste episode?
Jeg gikk rett på siste episode og bare liksom brukte musa til å bare gå gjennom hele. Sånn at jeg selvsaboterer.
Ja, det er sånn, selvsabotering.
Altså. Ja, fullstendig.
Det måtte til liksom.
Ja, ja, det måtte til. Eller sånn at jeg kunne google på nett og bare sånn, hva skjer? Hva skjer der? Og det ødelegger fullstendig lysten til å binge.
Ja, smart.
Men da må du på en måte inngå en sånn avtale med deg selv om at du faktisk ikke har lyst til å se den serien, du bare gjør det fordi det liksom, du klarer ikke å stoppe det.
Nei, så, det er jo en brutal måte å gjøre det på da. Men sånn som med Instagram, for jeg har brukt så inn i helvetes mye tid på Instagram opp gjennom livet. livet, ikke sant? Så til slutt så slettet jeg den, og det var helt nydelig. Men så jeg laster den ned hver gang jeg skal promotere den podcasten her, da. Men det jeg har funnet ut, da, nå er jeg ganske disiplinert, så nå sletter jeg en ganske raskt etterpå. Men da jeg hadde Instagram fast, for de algoritmene har jo skjønt at jeg liker memes, da, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det stort sett bare memes jeg får opp.
Ja.
Men til slutt så har man...
Det gutt du bruker Instagram
til. Ja, ja, tydeligvis. Men når du har sett 100,000 memes, så er det ikke morsomt lenger, ikke sant? Nei, så du blir helt plassert.
Ja.
Men når jeg da ikke har hatt Instagram i en måned, og så laster den ned på nytt, så er det ganske funny, altså, å blare en times tid, og så slette igjen.
Ja.
Litt som jeg klarte å slutte å snuse, også, så snuse kun når jeg drikker. Jævlig digg med den snusen sammen med den ølen. Så hvis man klarer å disiplinere seg eller begrense seg da,
ja,
så er det, det er jo fantastisk med Instagram hvis du bruker det i små porsjoner.
Altså, det er litt, jeg er helt enig, men Instagram for meg fungerer også som en sånn minnebok, min egen minnebok.
Ja.
Altså, min Instagram er full av ting jeg har lyst til å huske.
Ja.
Sånn at veldig mye liksom, type fra ferier som jeg har lyst til å huske, ta et bra bilde for at det bildet skal jeg se på og tenke det var en fin ferie. Så det er blitt en et fotoalbum, det er jo det det var ment som også. Og, så derfor så tenker jeg at ja, guilty pleasure, jeg får la det være. Men hvis jeg logger ut Instagram, ja, og må logge meg på igjen hver gang, da har jeg allerede satt en sånn barriere for hvor mye jeg gidder.
Ja, jeg prøvde den barrieren, klarte jeg å krysse, så det hjalp ikke, jeg måtte slette hele dritt.
Når det kom, nei, da hadde jeg bare lifehack for ja, hvordan man ikke skal binge masse serier. Det er ja, rett og slett bare gå på siste episode. Ferdig med saken. Det er så slemt at jeg føler at folk kommer til å tro jeg er gal. Altså, hva slags,
det er
virkelig sånn at du gidder.
Ja.
Men igjen, det må jo være fordi du ikke har lyst til å se serien sånn egentlig.
Ja, nettopp. Men har du sett The Last of Us?
Jeg har begynt på den.
Ja, men begynte du da på siste episode?
Nei, det gjorde jeg ikke.
Det skulle du være glad for det er en kul serie da.
Ja. Nei, ikke sant, det er det jeg sier. Det er forskjell, jeg vet at dette er bare tull. Jeg har egentlig ikke lyst til å se på den.
Nei.
Så da gjør jeg det. Ja. Eller sånn type hvis det er et eller annet som jeg trenger tid på å forberede meg til, sant? Og jeg egentlig ikke har tid til å sitte og se på den der sesongåpningen av et eller annet.
Nei.
Da gjør jeg det også.
Ikke sant. Har du med smartphone inni på soverommet?
Jeg har det.
Du har det.
Men jeg
har også det. Det er ikke bra.
Nei, det er ikke det. Samtidig som, jeg vet ikke om jeg driver og bagatelliserer det, men jeg føler at jeg sitter jo ikke og scroller, liksom, altså, før jeg legger meg.
Nei, okay.
Men jeg må jo ha vekkeklokken min.
Ja, ikke sant? Man kan kjøpe seg sånn manuell gammel, da. Som,
ja, det...
Ikke sant?
Jeg vet ikke. Jeg kommer sikkert dit, for jeg skjønner at det også egentlig er veldig dumt.
Det var veldig bra. Dette er spennende. Jeg gleder meg til fortsettelsene og se hvor vi ender. Og så er du hjertelig velkommen tilbake.
Tusen takk.
Veldig
gøy. Jeg vil veldig gjerne komme tilbake. Dette var veldig gøy.
I skita bare. Takk for praten.
Takk skal du ha.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.